U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vandag is van Johannes 6, daarvan af vers 16. En terwyl ons die plek so voor ons oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop. So magtige Hemelse Vader, dankie dat ons so kan stilstaan by u woord. En ook vandag as ons hierna stilstaan en kyk, en besonder na die mens en die reaksie op wie u is, dan moet ons erken as u gees dit nie vir ons oopbreek en in ons eie harte dit wys nie, dan sal dit by ons verby gaan. Soos het baie deur die eeuwe ook binne die kerk verby gegaan het, son om insig te hê in hierdie dinge, sal om te soek na u. En ek wil vra, Here, dat u vanoggend ook, soos net u alleen deur u gees, hierdie boodskap sal oopbreek. Ons is afhanklik van u. Ons is begeerig na u. Kom en wees u teenwoordig, breek die woord, en word verheerlik in ons midde. Amen. Ons is nou daar by vers 16. Hy sê, toe het aand geword het, het Jesus sy disippels na die see toe gegaan. En skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oorkant van die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle nie. Daar het die see omstuinig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om in die skuit te neem en daarna het hulle by die land aangekom waar hy op pad was. Die mense wat oorkant die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met die disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af, aan by die plek waar die mense die brood geëet het nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe vra hulle om oorkant die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het, omdat julle van die brood geëet en versadig geword het nie. Julle moenie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om gered te word, wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van die verlang, is jy moet glo in hom wat hy gestuur het. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stilstaan daarin. Ek wil vervolgens stilstaan by eintlik 'n groot deel wat in die kern is van die 6de hoofstuk. Wat eintlik 'n baie tragiese hoofstuk is en 'n baie hartseer hoofstuk, waarin ons 'n pragtige en 'n kragdadige openbaring kry van wie en wat Christus is. Dit sal nou volg later ook. Maar in die hoofstuk kan nie help om mis te kyk die reaksies van die mense op die Here Jesus Christus nie. Nou as jy oppervlakte kyk, dan lyk dit alles baie goed. Daar word vertel die ou vaders wat gekom het, die ou reisigers van die weste, wat aangekom het by Hawaii, het gekyk na die een groot berg daar, en gedink dat die bergse piek is gemaak van diamante. Ek dink hulle praat van die diamantkopberg. En as jy in die son kyk, dan glinster hy so, asof hy die ene diamante is. Totdat jy op die berg klim en jy kom nader, en sien jy, dit is maar redelike waardelose kristalle wat op die grond lê. En ek dink iets daarvan word weerspeel ook in hierdie gedeelte, dat van 'n afstand af kan alles baie goed lyk. Miskien het die disippels by hulle self ook begin te dink, maar luister hier, hierdie veldtog van onse meester is nou besig om momentum te kry, veral na hierdie groot dinge wat hy gedoen het. Die mense stroom nou van oral af in. Het ons 'n herlewing hier, het ons iets groots, het ons die krag van God, is dit wat hulle voor gehoop het. Maar nou ken ons die hoofstuk en ons weet waarheen dit op pad is. En ek wil vanoggend stil staan hierby. Mense wat kom na Christus toe en soek na Christus, en eintlik kry ons maar net die twee kategorieë. In die Bybel en Nuwe Testament het ons 'n paar beskrywings hiervan as hy praat van hierdie tipe mense, dis nou mense wat kerk toe gaan of nie altyd kerk toe gaan nie, mense wat sê dat hulle Christene is en hulle self identifiseer onder die naam Christene. Daar's terme wat gebruik word, hy praat van die gesaaides en die onkruid. In Matteus 13 kry ons dit, hy sê, laat altwee op die land saamgroei tot en met die oes. In die oestijd sal ek vir die wat oes sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind hulle in bondels en verbrand het, maar bring die koring na my toe. By die selle land, die selle plek, ons weet wat die Here van praat, die selle gebouw. Maar hy praat van, een deel van hulle is onkruid en een deel van hulle is die koring. Net een bykie verder af vat hy nog een analogie ook en hy vat het onder vis. In vers 47 sê hy, verder gaan met die koninkie van die hemel soos met die treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte visse vang. As het vol word, sleep het op die strand uit en gaan sit om die goeie visse en mandjies by mekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal het by die veroordeling van die wereld wees, die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle die brand ontgooi. Daar sal hulle heel op hulle tande kners. Nog een vergelijking wat die Here gebruik, een bykie later in Matteus, van die mense wat na hom toe kom en sogenaamd gelowiges is. Hy sê in hoofstuk 25, al die volke sal voor hom by mekaar gebring word en dan sal die mense skei, soos die wagters die skape en die bokke vir mekaar skei. Die selle land, die selle kerk, die selle gehoor wat ons hier het, maar onder hulle skaap en bokke. Dan het hy analogieë soos ons ken die vyf dwaases en die vyf wyse meisies. Ons ken die gelykenis van die minstukke en die een wat die een het wat begrawe is en die straf wat oor hom kom ook. Die Bybel is vol daarvan. Maar wat opmerklik is hiervan en dis waar het vir ons moeilik raak is dat in hierdie mense se denke, dink hulle dat hulle op die regte pad is. Dis waar het so moeilik is om met valse gelowiges en valse christene te praat, is omdat hulle nie die insig het en kan sien dat hulle soek na die verkeerde dinge nie. Die Here sê in Matteus 7, hy sê, gaan deur die noupoort in, die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daar die in breed en die wat daar ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad waar daar die in gaan smal. En die wat het kry is, man. Dis die hartseer deel daarvan. Ek onthou dat professor Johan Heinz gesê het, dat binnen die kerk, die breë stroom, bedding van die kerk, loop die smal stroompie van die uitverkorenes. Die ware kinders, die wat na hom soek. En iets hiervan kry ons, en ek wil hê julle moet in gedagte hou, as ons nou so met hoofstuk 6 besig is, dat hy besig is met die groot dinge en hier is die groot skares wat by mekaar kom, maar as Christus openbaar waaroor dit gaan, dan draai die skares om. En dis te veel. Hoekom praat die Bybel so baie hieroor? Hoekom is dit so groot tema wat so baie herhaal word in hoofstuk 6 is dit een van die groot temas? Dan dink ek dit is twee groot dinge wat belangrik is. Hoekom die Bybel dit sê? Nommer 1, denk ek, is dit omdat die hart bedrieglik is. Bedrieglijker is enig iets anderste. Ek lieg so makkelijk vir myself en ek flous myself so makkelijk. Ek is geneig aan myself en my vlees om te denk dat ek is reg, ek is alright, ek is nie so sleg nie. En dit wat ek doen is ek geneig om so af te maak dat het nie so erg is nie en ek regverdig dit. Ach, as ek as mens my kon sien vir wat ek werklik is, dan sou nie een van ons kon opstaan en ooit weer kon vir God in die oog gekyk het nie. Maar dit is die probleem, ek dink dat my sonde is nie so erg nie. Ek regverdig dit. O, ek het die probleem is om aan anders te doen, ja. En makkelijk veroordeel op hulle, maar ek sien die selle ding binnen my en hoe hanteer ek dit? Daar is nie die afgryse oor die vlees en wat binnen my is nie. En die ander kant daarvan, hoekom die Here daar oor baie praat, denk ek is, ook oor die eis wat gestel word, aan disipelskap, aan kunskap. Dat het nie 'n saak is van uit praat nie. Dat het nie 'n saak is van, jy kom net saam en jy kom sit saam die skares en jy eet van hierdie brood nie. Mense, die mense wat van hierdie brood geëet het en die visse geëet het, van hulle is hel toe. Geluister het na sy preke. Beindruk was deur die wonderwerke. Is die selwe skare wat in Jerusalem gesê het, kruisig hom, kruisig hom. Daar is 'n verskil as ek kom dieper in die hart. Daar is 'n prys om te betaal. Lukas 14 praat van ons, die koste moet bereken as ek 'n Christen wil word. As ek 'n gebou bou, gaan kyk eers, wat kos het my? Kan ek het doen? As ek in oorlog betrokke raak, kan my 100, daardie ou se 200 verslaan. Daar is 'n dierprys. Matteus praat daarvan, hy sê, hy wat sy vader en sy moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun en dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem, my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Dis net 'n ware disipel, wat bereid is om alles prys te gee, alles op te gee, en agter Christus aan te loop, en homself volledig aan hom te onwerp. Maar dan is daar baie wat graag luister na die Here Jesus Christus, soos ons in hierdie gedeelte het, en graag deel in hierdie dinge, maar hulle koop het nie vir hulle self nie, en as het moeilik raak, dan is Christus op die buitenkant daarvan. Hoofstuk 6 praat van disipelskap, dat alle Christene is disipels, maar die feit van die saak is nie alle disipels is Christene nie. En ek wil nou kyk na twee reaksies wat ons het, en dis nou so bietjie breër, is net hierdie gedeelte, is volgens my amper in hele hoofstuk 6 vasgevat. Die reaksie van die ware gelowige op die persoon van die Here Jesus Christus, en dan wil ek kyk na die reaksie van die valse gelowige op die persoon van Christus. Kom ons staan by die eerste een stil, dis een wat vir ons gegee word, daarvan vers 16 af, die Here Jesus wat op die water loop, en eintlik het ons hier met 4 wonderwerke te doen, as jy Johannes deurlees, jy sien, dis die 5de wonderwerk wat ons genoem het, maar daar is 4 wonderwerke in 1, Jesus wat op die water loop. Johannes is nou nie gepla om vir ons te wys van Petrus op die water loop nie, onthou wat ons gesê het in die begin, Johannes is gefokus om te wys die Godheid van Christus, en daarom skryf hy nie oor die hele episode van Petrus op die water loop nie, dis nie van belang hier nie. Die derde een wat ons het hier binne is dat die oomblik toe die storm stil is, dis hulle op die regte plek. Die hele aand veg hulle al, as jy na die ander evangelies kyk, met die wind op, so hulle het Kapernaum toe gevaar, en die wind is van vooraf, en hulle roei en hulle roei, en hier in die ochendure, dis wanneer die Here eers gekom het, ek dink hulle was baie ver van waar hulle begin het nie. Toe kom die Here op die water toe, die wonder daarvan, maar die wonder daarvan toe in die skuit klim, toe hulle ook waar hulle was, onmiddellik by die bestemming. So hy maak nie net die storm stil nie, is onmiddellik waar hulle moet gaan. Die Here, soos die gewoonte was, vers 16 in die aand, besig om te bid, dan die hele storm wat wegbreek, hy het heel moontlik die disipels vooruitgestuur, hulle was gehoorsaam, gaan na Kapernaum toe. Maar as jy kyk na hierdie gedeelte, en dan vat ek het 'n bietjie vorentoe in hoofstuk 6 ook, wat maak hulle anders as die ander mense, behalwe dat hulle alles gelos het en agter die Here aangeloop het? Ons weet dat hy disipels gehad het wat hom nie fisies gevolg het nie, maar wat wel in hom geglo het. Wat maak hulle anderste? En in kort kom het terug by een ding en een ding alleen. Hulle soek na die persoon van Christus. Hulle is gerig op die persoon van wie en wat hy is. En dit moet jy verstaan as jy verstaan hoekom vir Petrus het belangrik was om uit die skuit uit te klim en op die water te loop. Dit het nie vir hom gegaan op die water te loop en om 'n wonder te beleef en al die groot dinge nie. Hy het gesien, daar is Jesus, hier is ek en ek wil daar wees. Dis sy hart. En ek gaan nie wag tot u hier kom nie. Ek wil wees waar u is en u is by mag om my te bring daar waar ek is, en ons ken met al sy foute en al sy failure wat ons graag oor praat, maar God ag daai hart, waar sal ek gaan hier die woord wat lewe gee later in die hoofstuk. U is my God. Hierdie lewe behoort aan u en elke deeltjie van my lewe behoort aan u. En waar u gaan, daar sal ek wees en daar wil ek wees. Want dit 'n lewende persoonlike verhouding met hom gehad. By die valse disippels en hierdie valse volgelinge is dit nie so nie. Hulle het die wandering van die vermeerdering gesien en eindelijk so tussen die lyne word hier nog 'n wonder vir ons genoem in vers 22 en verder en dis Jesus se verdwyning. Dat hulle weet hy moet hier wees, maar hy is nie hier nie. Daar staan die skykie waar hy moes gegaan het, in Toelomkruid toe so in Kapernaum, so hulle weet nie wat gebeur het nie. Maar hulle soek hom en vers 25 geef ons die uiting dat hulle hart nie reg is nie. Rabbi, wanneer jy hierheen gekom? Die aanspreek vanuit leermeester. En ek wonder hoe baie mense hanteer die Here Jesus Christus en sy woord ook nie so nie as net 'n rabbi en as net 'n leermeester. Iets om uit te put, iets om my lewe mee beter maak, iets om my kennis te verryk en my meer te maak. En nie 'n lewe wat oorgegee is aan hom nie. En dan interessant, die Here Jesus antwoord nie hulle vraag nie. Dis onbenullig, hy ignoreer dit en hy sny soos ons koning is reguit na die diepte toe. Vers 26, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie. As hulle tog maar na hom gesoek het vanweer die wondertekens. As hulle tog maar net die wonderteken raak gesien het vir wat dit is. Maar ek weet die ironie daarvan is ook, dat as jy hart nie reg is nie, en die hart nie op Christus gerig is nie, dan beteken 'n wonderwerk niks nie. Ek wonder hoeveel mense wag nie vir iets groots om te gebeur, sodat hy sy lewe met die Here Jesus Christus moet regmaak nie. En so kan 'n lewe verbygaan. Wonderwerke red nie. Ons sien dit met die Israeliete met hulle uittog, het hoe die see gaan oop. Daar is 'n wolkkolom, daar is 'n vuurkolom, en nog steeds is daar 'n kalf. Die mens wat sit en wag vir een of ander groot wonder om te gebeur, dan sal ek in die Here Jesus Christus glo, verstaan nie wat geloof is nie. Dis eers wanneer ek geloof het, dat die wonderwerk sy werklike perspektief kry, waaroor dit gaan. Die disippels sien hier dieselfde wonderwerk. Hulle het gesien hoe die Here Jesus vermeerder het en hulle sien sy grootheid en sy glorie en het word aan hulle geopenbaar wie wat hy as persoon is. Dit gaan nie vir hulle oor wat hy kan doen nie, maar wie hy is en hoe hy kan voorsien, hulle is versterk daardeur. En hulle gee hom die glorie. Die res van die skare sien die wonderwerk en wat sien hulle? Ons kan eet. En ek word vol, die Here is daar en hy voorsien in my behoeftes. O, mens, moet nie wacht vir 'n wonderwerk in jou lewe nie. Moet nie wacht vir iemand anders om tot bekering te kom nie. Dis geloof en geloof alleen wat gevra word. In wie en wat hy is. En dan snij die Here na die punt toe. Maar julle het van die brood geëet en versadig geword. Hulle kom na Christus toe oor wat Christus vir hulle kan doen. Nie oor wie hy is nie. Hulle soek die seëninge van die Here in plaas van die Here van die seëninge. En deur die eeuwe is daar baie wat in hierdie slag had getrap het en jy sien het in hulle hantering van hulle Here Jesus Christus, jy sien het in hulle godsdienstbeoefening daarvan ook, dat die Here op die periferie is. Dis die Here wat gaan oor hulle. Wat kan hy vir my doen? Wat kan hy vir my beteken? Dat is nie een lewe van oorgawe nie, dat is nie een lewe van offer nie. Hulle kom dood eenvoudig omdat hulle geëet het en versadig geword het. Wat kan die Here vir my doen en wat kan die Here vir my beteken? Markus skryf hier oor Markus 6. Want hulle het by die wonder van die brode nie versadig geword nie, omdat hulle harte verhard was. O, hulle liggaam het vol geraak. Maar die gierigheid van die vlees is nie versadig nie. Die mense het nog altyd gesoek na God wat my sal dien en vir my sal gee wat ek wil hê. Ek dink dis hoekom fabels soos 'n genie in 'n bottel die mens so vreeslik aangryp ook. Ek soek hierdie magtige wese wat vir my alles kan gee en vir my alles kan doen wat ek wil hê. En ek dink nie iemand sal dit ooit werklik so sê vir ons God nie, maar dis wat in die vlees en die hart lewe. Ek soek 'n God vir my. Mensgesentreerde God. Wat sal voldoen aan al my behoeftes. Ek soek Christus omdat hy my huwelik kan red. Ek soek Christus omdat hy my kan genees, my met die finansies kan help, my gemaklik en 'n goeie lewe kan gee. Hy moet my, en so gaan ons aan. En dan wil ek stilstaan en 'n vraag vra, en dit is 'n vraag wat jy net jy alleen kan antwoord. Hoekom dien jy die Here? Is goed en wel om te luister hierna en te praat hieroor en altyd te dink aan ander mense, maar as ons die woord lees, dan moet ek vir myself ook stilstaan en vra, maar Here, ondersoek my hart. Ek weet dat die hart bedrieglik is. Hoekom dien ek u? Hoekom volg ek u? Is dit werklik oor wie en wat u is? Hy sê, hulle moenie werk vir voedsel wat vergaan nie. As belangrike dinge daaroor. En Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, hy sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons besig om uiterlik te gaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Hy sê, om hierdie rede, en hy verwys nou terug na vers 15, waar hy praat daarvan, dat die Here deur hulle die wêreld steen, en mense tot geloof kom. Maar ons is besig om te kwyn, sê hy. Ek volg die Here Jesus Christus, ek werk vir die Here Jesus Christus en Paulus is baie duidelik dat hy is my lewe en al is daar niks in my lewe wat goed is nie, nog steeds sal ek hom volg. Dis geloof. En as jy kyk na Paulus se lewensverhaal, dan sê jy sien hoe swaar hy dit gehad het. Daar is geen huis gewees nie. Daar is geen neseiertjie wat weggebere is dat hy eendag kan aftree en kan op sy laure sit en niks doen nie. Daar is 'n lewe wat uitgegiet is. Hulle is gestenig, hulle is geslaan, hulle is verwerp, hulle was op 'n oop see in storms. En jy kan aangaan met ellende op ellende. Inteendeel, as jy kyk na sekere dele van Paulus se lewe, en ek het lees, dan sal ek sê, maar daar is 'n vloek op hom. Kan een mens deur soveel swaar en moeilike tye gaan? Ek tog hy is 'n apostel, ek tog hy is die gesalfde van God. En Paulus kyk na die selfde ding. En dis vir hom 'n offer en vir hom 'n vreugde. Dat ek bruikbaar kan wees. En binne dit word ek dag vir dag sê hy vernuwe. Daar is in die lewe baie meer as brood. En dis nou op die tema vorentoe. En ek wil dit nie vooruitspring nie. 'N wonderlike stukkie openbaring wat wag in die deel. Daar is meer as en die lewe is net die hier en nou en dit wat ek nou kan geniet en ontvang. En dis waarvan hy praat en getuig. Om te glo. En vra die mense, wat moet ons doen? En deur die jare het ek die vraag al gehoor by baie. En ek wil dit in dieselfde lyn sit soos in hierdie hoofstuk het vir ons gegee het. Nie almal wat dit vra, is ernstig daaroor nie. Nie almal wat vra, wat moet ek doen om gered te word, wil werklik hoor wat die woord vir ons sê nie. Hulle vra ook nie, wat moet ons doen, want dis in my aard en my mens en die vlees wat ek het, om dinge te wil doen. Ek soek 'n vinnige antwoord, ek soek 'n vinnige manier om dit reg te maak. Ag, hoeveel mense ek het al gesien en te hoor. Dan praat hulle oor, wat moet ek doen om my huwelik te red? Wat moet ek doen om dit reg te maak? Ek soek 'n gou kitsoplossing. En deur die eeue soek ons altyd 'n kitsoplossing. Ag, gee vir my net die wenresep. Laat ek net hierdie paar dingetjies doen, dan weet ek is reg by u. Hulle besef dat hy leermeester ten minste is. Hulle kan sien in die wonderwerke dat hy iets van God weet. Maar dat hy God is, weet hulle dit nog nie. Wat moet ons doen? Dit is nie die eerste keer wat die Here dit vir hulle sê nie, dit word al baie keer gesê. Maar die antwoord is dood eenvoudig. Glo in hom wat hy gestuur het. Glo in my. Die antwoord is so eenvoudig. Dis so klein. Dis so eenvoudig dat selfs die ou jongste voorskoolse kind dit kan snap en die ware geloof kan hê. En toch gelyk het my, is dit die moeilikste ding vir die mens in die vlees om te sluk, is hierdie ware reddende geloof. Een lewe wat oorgegee is aan hom, om te eet van hierdie brood, en deel te word daaraan. Al wat ek moet doen is glo. Daar is niks wat ek kan doen nie. Ons belydenis is baie duidelik, deur die genade en die genade alleen. Dis nie wat ek en jy doen nie. Dis wat hy doen. Dis deur die geloof alleen. En wie en wat hy is. Dis waar die verskil lê. En Paulus praat van die geloof wat deur die liefde tot die dade oorgaan. En ek het al vir elke jaar, soos aangaan jaar vir jaar, uitgespel wat geloof beteken. Is 'n lewende geloof. Is 'n lewende verhouding. In Christus alleen. So as ons nou, en dit is maar net die inleiding tot die vorige, volgende gedeelte, as ons nou verder gaan ons kyk hierna, dan sien ons dit baie duidelik dat daar baie is wat agter ons Christus aanloop. Baie is wat graag luister, gelukkig voel, versadig voel. Maar op die oomblik is daar baie min wat hom volg. Wie se lewe aan hom behoort. En dis 'n tema wat ons baie by sal stilstaan, om die Bybel baie daarby stilstaan. En ek dink ek sal ophou daaroor preek tot ek nie seker is, elkeen wat luister is 'n kind van die Here, en ek dink daai dag is die wederkomsdag. Maar ek doen dit met hoop ook. Want is Christus wat die werk doen. As ons praat van valse gelowiges en ons kyk daarna ook net onsself te vergewis, dankie Here dat U my gered het ook daaruit. Is dit aan die een kant met 'n hart om te bid vir my medegelowiges hier rondom ons, my medekerkgangers wat maklik afvallig kan raak, mense se oë om oop te gaan. Ons praat nie hier oor omdat ons uit 'n verhevenheid wil praat en wil sê, maar ons is beter as ander en ek is 'n ware gelowige en jy is 'n vals gelowige nie. Daai hart is baie verkeerd en siek. Ek is uit genade gered. En deur genade tel ek en jy as deel van hierdie minderheid. Maar daar's 'n groot oes. Ek is bang dat ons blind raak vir verlore siele wat binne die kerk by ons sit. En dat ek die oorsaak is dat hulle nooit by Christus uitkom nie. Iemand het eendag gesê die tragiese plek om hel toe te gaan is juis in die kerkbanke. En hoe tragies as die evangelie nie verkondig word nie, nie net deur my nie, maar deur jou. Die hartseerste deel is om na my familie te kyk en te dink alles is wel met hulle siele, terwyl hulle nie alles wel is nie. Die wysheid van die Here te vra, die gawe van onderskeiding, wys my Here of hulle op die regte pad is, dat my gebed op die regte manier kan wees. Gee dat ek nie pleister op swere sal plak nie, maar Here dat ek die durf en die waagmoed sal hê om te gaan en te praat. En ek prys die Here daaroor my ma aangehou het om aan my te torring. Want ek weet, jy is nie reg by die Here en ek kom terug. Mag ons dieselfde geduld en mag ons dieselfde wysheid en dieselfde liefde hê om met ons medegelowiges, mense rondom ons dieselfde liefde te openbaar en met hulle te praat. Ons kinders, ons familie, ons kollegas. En ek wil praat van met ons as gemeente hier ook, besonder, vir die wat afvallig geraak het, rondom en onder COVID ook, mekaar aan te spoor, en moed in te praat, hoe kan ek wegbly van Christus? Die harte van Petrus, is u daar, is wil ek daar wees? En u het gesê, u is by, u is teenwoordig waar twee of drie hier is, hoekom wil jy as gelovige dan nie hier wees? Nee, ek weet, jy is bang. Vrees was nog nooit vir my verskoning nie. My liefde van u oorvou alles. Glo in hom wat hy gestuur het. Ons het nou die aand in ons Bybelstudie die wonderlike deelde gehad, wat die Here gesê het, aan my tafel is daar nog plek, toe die gaste nooi. En daar het by my gebly ook, en vanoggend weer, en daar is nog plek. Daar is ook plek vir die wat nog achterna geloop het, en kortsigtig gekyk het, net na hulle ma. Die uitnodiging wat die Here gee, is die uitnodiging opreg ook aan hierdie mense, wat om verwerp het en later weggedraai het, bly die uitnodiging, glo in my. Hier is plek aan my tafel, kom wees deel daarvan, maar dis wat jy moet doen. Glo in my. Die lewensveranderende geloof, die koringkorrel het sterwe en val, die disippelskap geloof, om volgeling te word van Christus. Niemand van ons, solank ons asem het, is daarby verby nie. En as jy lank vir iemand bid, hou aan daarmee. Solank daar asem is, is daar hoop. My vader se tafel het nog plek. Kom ons bly nog uitnooi. Amen. Here Jesus, ek sê vir jy dankie dat jy uitnodiging deur die eeue nog bly staan. Ook vir hierdie mense wat net geëet het en net tevrede was met die fisiese, met hulle ma, wat nie eers die begrip en die insig het om te hoor wat u sê en nie, hulle nie eers daaraan steur nie, dit verander nie aan die uitnodiging, die opregte liefde vir hulle nie. En dankie Here Jesus dat u ook soos destijds mense se oë oopmaak en hulle knie voor u gebuig het en die volgelinge geword het, en party selfs gesterwe het vir u, dat u het vandag nog steeds doen. Heer, ek is bekommerd oor so baie wat sê dat hulle Christene is, vooral in ons land. Wat maar die uiterlijke skyn van die godsdienst besig is, maar wat u nog nie ken nie. Ek bid, Heere Jesus, dat hulle oor sal oopgaan hiervoor, en dat hulle u sal sien vir wie u is, die wonder daarvan, en die knie voor u sal buig, en hulle lewens net aan u sal wy. Here, u die brood wat lewe gee, die ewige lewe, en hoe sal ons hierdie lewe kan deurgaan sonder dit? Dankie dat ons as die kinders deur die eeue dit kan besef, en gee dat ons op ons pos sal bly, om 'n wêreld rondom ons ook uit te nooi, om deel te hê aan hierdie wonderlike maaltyd. U is groot, U is goed, aan die liefde, aan die grootheid, aan die wonder, Here, is daar geen einde nie. Vader, ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.